Привіт, друзі! Це Роман Романюк, журналіст «Української правди», і ви слухаєте новий подкаст «Україна після карантину». Ми запрошуємо цікавих гостей та говоримо про майбутнє. Про те, як змінилась українська економіка, культура, медицина, як змінилися ми самі під час карантину. Будемо робити подкаст раз на два тижні до кінця жовтня. Всього запланували 13 випусків. Але подкаст на УП – це лише частина більшого проєкту, де будуть і статті, і поштова розсилка. Прочитати про цей проект, про всіх його учасників та підписатися на оновлення можна на сайті aftercovid19.in.ua.
Сьогодні ми поговоримо з пані Іриною Озимонко. Вона урбаністка і засновниця саміту мерів, такої організації, яка тісно співпрацює з місцевим самоврядуванням та міськими головами. Тож з пані Іриною ми поговоримо дещо про таку футурологічну тему, як зміняться наші міста, які зміняться їхній транспорт, медицина, освіта, як зміняться вимоги до житла, які ми будемо виставляти для своїх квартир у майбутньому у зв'язку з сьогоднішньою пандемією і можливістю повторення в такій або набагато гіршій формі подібних пандемій у майбутньому.
Те, про що я хотів з вами поговорити, я просто прочитав ваш текст на «Українській правді», зрозумів, що це якраз от тема, яка слухачам нашого подкасту буде максимально цікава. Та? Це яким чином трансформуються міста в майбутньому для того, щоб відповідати от тим викликам, які викрилися та, з пандемією COVID-19. От на вашу думку, які от кілька головних проблем, які мають міста тепер, які треба їм вирішити, щоб не зникнути там з лиця землі з якоюсь черговою пандемією якогось невідомого вірусу. І от які головні такі от вузлові проблеми, ну, скажімо, українських міст зараз ви бачите?
Ну, міста, насправді, вони трошечки відображають державу, так, але, може, на трохи іншому рівні. І в деякому випадку це там легше творити зміни, а в деякому важче. І те, що ми побачили сьогодні в Україні під час пандемії, що виникли такі питання, загострилися, як екологія. Те, що люди менше, можливо, собі над чим задумувались, так, ну, там чисте повітря, але нам, коли ми бачили світле небо, нам ніколи не виникало, не спадало на думку подивитися, а чи є тут рівень забруднення, який він, і чи це безпечно. Так, ми це почали помічати тільки коли почалися якісь смоги, пожежі і так далі. Це було ще під час пандемії, вона якраз підсилила, і це стало дуже важливим. Другий момент на такому вже нижчому рівні – це всі комунальні, скажімо, служби, їхня робота і їхня довготривалість. Тому що коли люди залишилися замкнені вдома, велике навантаження там на воду, на електроенергію, треба було ще все-таки викидати кудись сміття. Ми його почали продукувати більше, зокрема, через онлайн-шопінг, всі ці доставки, коробки, пакети і так далі. І тут стало питання, наскільки наші міста з цим справляються. Те, що ми називаємо густотою населення, теж має значення. Для багатьох українських міст великим було питання таких двох різних сфер, але які, в принципі, відображують цю густоту населення, це транспорт, особливо громадський, так, тому що ми пригадуємо, що забиті маршрутки, вони жодним чином не сприяють соціальному дистанціюванню, там, так, і те, що треба було людей там змушувати вдягати маски, як скептично до цього ставилось. Водночас всі хотіли вже відновити, тому що хтось комусь треба було доїхати на роботу, і ми знаємо в великих містах, таких як Київ, Львів, інші, де дуже багато працюючих людей доїжджають за межі великого міста, це надзвичайно важливо. І ринки також, так? Це, в принципі, міста, які, місця, які стали, вони, по-перше, вдарили дуже сильно по малому бізнесу місцевому, так? Тому що ми знаємо, що від найменшого міста до великого на ринках найбільше люди все-таки скуповуються. І водночас там також дуже важко все-таки цих санітарних норм дотримуватися, і, ну, і це досить такий виклик. Коли ми говорили з мером Хмельницького, наприклад, він сказав, що деякі комерсанти, скажімо так, вони йшли в такий формат інстаграмних магазинів, так, могли привозити на машині якісь речі поміряти, от, а деякі просто закривались, тому що не витримали. Ось це такі напрямки, які дуже важливі для міста. Ну, я вже не говорю про охорону здоров'я, оскільки це для всіх важливо, так? Тобто це навіть не завжди питання міста, а питання країни, але водночас об'єктивно великим містам трошечки легше, тому що тут є приватні клініки, воно трошки більше модернізоване, тоді, коли в малих містах ці центри, фельдшерсько-акушерські центри, яких колись там називали, так, вони реально в сумному стані. Але ми тут можемо говорити теж про майбутнє, як це може змінюватися, і про мобільні клініки, які вже існують, і про інші технології, які вже є, телемедицина. Тому, в принципі, всі ці проблеми, які загострились, вони, в принципі, ставлять нам питання, а що нам далі робити, так? Тому що є якась реальність, до якої звикли, очевидно, вона закінчилась, і фраза, коли все нарешті знову повернеться, як було, треба зрозуміти, що так ніколи вже не буде, і треба усвідомити і замислитися, або десь розробити якісь рішення, як з цим жити далі, так, щоб нам було комфортно, як людям, щоб було природі комфортно, щоб ми її не виснажували, так, ну і так, щоб ми, це було довготривалі, те, що англійсько називається sustainable, так, рішення для міст і громад.
Я от записував один з попередніх подкастів з Василем Хмельницьким. У нього велика девелоперська компанія, вони будують житло. Я в нього питаю, якби, яке житло ви тепер будуєте, якби, чи ми будемо жити далі в великих таких якби коробках, чи навпаки вони, ну, розінтегруються на маленькі будиночки, далеко дистанційовані один від одного, де ти можеш самоізолюватися, умовно, скажімо, від великої кількості людей. Він наполягає на тому, якби, що міста далі будуть укрупнятися, і будинки далі будуть великими, просто якісь будуть вживатися механізми для того, щоб там це дистанціювання було витримувалось. А ви як думаєте, ми якби будемо рухатися, умовно, там в 21 століття, чи поступово в плані житла повертатися в там в 19-18, де в кожного свій шматочок землі і свій будиночок?
Я думаю, що сьогодні свій шматочок землі, свій будиночок – це трошки вже лакшері, так? Це трошки люкс, тому що, по-перше, це дорого. Це дорого як і з питань купівлі будівництва, так само і утримання. І, ну, очевидно, що якщо ми хочемо працювати у місті, де є більші можливості самореалізації, все одно ми хочемо жити тут, щоб не витрачати стільки часу на добирання. Так, життя в машинах і в заторах, чи в транспорті і в заторах, воно насправді не дуже привабливе. Тому тут також питання ціни цього. Є люди, які зможуть собі дозволити жити за містом або мати такий мікс квартиру у Києві, скажімо, будиночок десь під Києвом і дивитися, в які дні, там, тижні зручніше жити. Ринок нерухомості, ну, наразі зараз не сповільнився в Україні, як будувались, так і будуються. На квартири є попит, і навіть в кризу люди купують житло. Єдине, що житло стане таким трошечки, якби покупці стануть вибагливішими, тому що, ну, житло теж трансформується. Раніше це було місце, де, ну, навіть я розумію по собі, де я просто ночувала, так, і де були мої речі, а тепер це місце, де я працюю, де є якась умовно розвага, так, тому що ти бавишся з дитиною, готуєш їсти, там, приймаєш гостей. Це місце, де ти в будь-який час можеш знаходитись, так? Тому воно має бути комфортним. Дуже важливо, мені здається, теж район. Люди хочуть зараз, щоб це було десь біля парку, так? Або біля лісу, тому тут це має значення. Є житлові квартали, за які мені страшно в Україні, ну, в Києві, зокрема, тому що там дуже велике скупчення людей, там, очевидно, коли всі заселяться, будуть транспортні колапси, там практично немає зелені, через оці транспортні колапси ми говоримо про погану якість повітря, але це, в принципі, десь трохи є реальність нашого майбутнього міста, так, і якщо нічого з цим не робити, то буде десь схоже до тієї картинки, яку ми малювали, де люди будуть ходити в масках чи в респіраторах. І ми бачимо, що дуже багато індустріальних міст по всьому світу мають таку ситуацію. будувати нижче житло, скажімо так, нижче по поверхах і таке з гарною інфраструктурою, це буде дорого, так? І, можливо, це буде якимись кварталами, де люди зможуть собі це дозволити.
Тобто, ви маєте на увазі, що спальник, ну, як прийнято називати, будинки, там цілі райони, якби муситимуть трансформуватися, якби, тому що просто ну, ночувати вдома вже не вихід, якби. Ти мусиш там мати і цей.
Очевидно, тому що це пов'язано з цим. Зараз дуже багато досліджень про те, як трансформуються офіси. Так, частина офісів не потрібна. Дуже багато компаній переходять принаймні на частковий режим роботи з дому. Так, і це, в принципі, в Україні також видно. Дуже цікаво, що також з коронавірусом ми побачили, що в Києві, зокрема, розбудовується багато коворкінгів, так, і на них сьогодні є попит попри кризу, так, але, можливо, є відмова від таких великих офісів. Ну, очевидно, там, наприклад, ми в офіс не ходимо вже кілька місяців, і там наразі не ходитимемо до вересня, а, можливо, і довше, так, там, мого чоловіка, власна компанія, вони теж зробили тільки там нараду один чи два рази в тиждень, так, тобто це для багатьох сфер. Що не міняється там, не знаю, ті люди, які не можуть працювати офлайн, та дуже багато було жартів про те, що там стоматологи не можуть лікувати зуби офлайн, але вже є телемедицина, так, коли принаймні в деяких аспектах можна там з лікарями прокомунікувати там через різні або додатки, або месенджери і так далі. Тому через те, що офіс міняється, вимоги до житла також міняються. Тому що людині не треба принаймні кожен день в тиждень ходити на роботу, так? Тому від цього, звісно, якісь більші вимоги до житла. І до урбаністики як такої, тому що якщо ти цілий день вдома і ти хочеш трошки розслабитись, спуститись, скажімо, там на перший поверх в сусідньому будинку, купити хорошу каву, так? І в тебе вже є якась зміна. Або прогулятися якимось міні-парком, принаймні, і де ти бачиш гарні дерева чи якісь насадження, там, чи прокататись на велосипеді. Тому інфраструктура ця також мала би змінюватися на кращу, якіснішу і інклюзивно, що дуже важливо.
Угу. Якщо міста будуть далі укрупнюватися, да, то чи вистачить нам банально ресурсів, ну, там, природних, води, там, якогось простору і тому подібних речей для того, щоб ну, нормально функціонувати і там при першому спалаху якогось вірусу просто не вимерти всім?
Це складне питання, тому що, ну, давайте дуже відверто, так? У кожному місті ми бачимо погану воду, яка тече з крану. Але це пов'язано не тільки від якості води, фільтрів і так далі, а від стану мереж. А для того, щоб ці мережі модернізувати, треба колосальні кошти, так? І там взяти з бюджету ми їх не можемо, мери не можуть, так, з місцевих бюджетів, з державного бюджету також. Тому йде питання про якісь позики, грантові кошти, там, кредити міжнародних фінансових інституцій. От, і це дуже довгий процес. Але питання залишається політичним. Для цього, щоб взяти ці дорогі кредити, нам треба було б підняти тариф на воду. Але ніхто не хоче цього робити, тому що не проголосують там, скажімо, за мера потім наступного разу, так, а вибори, до речі, близько, так. Тому це дуже таке замкнене коло, але ну, відверто, якщо нічого не робити, то дедалі ставатиме гірше. Мені було страшно читати про те, що в Україні 6 тисяч сміттєзвалищ, там про якісь там історії успіху сміттєпереробними там заводами ми не говоримо в Україні. От, але є 30 тисяч несанкціонованих сміттєзвалищ, так? А це сміття, яке там проникає в ґрунтові води і так далі. Тобто ми дуже мало про це знаємо. Нам здається, що так як дуже часто люди коментують про те, ай, та якось жили, якось буде, якось скидали там і буде, і це неправильно. Тому мені здається, що окрім всяких політичних ток-шоу, було б дуже важливо там говорити про якісь рішення, так, пояснювати, чому сміття це погано, чому сортувати це важливо, так, і щоб люди також бачили, куди воно йде. Тому що якщо люди сортують і, скажімо, виходить, у них виходить, але далі в них є думка, що воно все одно поїде на те ж сміттєзвалище, ну, успіху ніякого не буде. Я була на одному сміттєзвалищі, це жахливо. Скажу вам чесно, ти коли тільки під'їжджаєш туди, відкриваєш вікно авто і цей запах, але не так далеко від цих сміттєзвалищ живуть люди. Там в столиці Данії є сміттєпереробний завод, де за 300 метрів від нього є житлові будинки, там взагалі немає запаху, служби всі дуже чітко контролюють, щоб була дуже висока температура спалювання, тому що тоді не виділяються жодні токсичні речовини. І більше того, завдяки цій енергії, яка виробляється, вони забезпечують теплопостачання будинків. Так? І це круто. І це не майбутнє якесь там через 10-20-30 років, це може бути вже українською реальністю, якщо захотіти і робити ці рішення. Так. Тому ну, насправді ми не задумуємося, але ну, стан речей в Україні по воді, по повітрю, по сміттю, він поганий. І кліматичні умови цього року теж спричинили те, що річки були маловодні. Так, так, потім ми читаємо новини про те, що там повені в Карпатах, думаємо, о, все класно, річки знов повні, але ну ні, насправді треба за цим слідкувати, і там воду також треба економити, наприклад, так, і споживання має бути відповідальне, так, не просто вода тече з крана, так, а ми її економимо, навіть якщо нам здається, що ми одні в цьому світі, хто так робить, так, але це важливо.
Насправді, те, що зараз є нашою проблемою, я так розумію, може бути і нашим ресурсом, да? Тому що така величезна кількість сміття при правильному менеджменті може, в принципі, забезпечувати і велику кількість ресурсів, там, які можливі для переробки, та і, в принципі, енергетичним. Там, я так розумію, газ видобувають з цих питання біопалива. Тільки в та, біопаливо. Питання в менеджменті. Та? Чому от, якби я от, ну так, моніторю, в принципі, якісь такі історії намагаюся шукати позитивні, та, щоб розуміти. Ви ну, там, комунікуєте з мерами міста. Ви знаєте якісь ну, такі історії успіху, які б можна було ну, там, переселити якби в інші міста, якби якісь моделі поведінки, та, умовно, там від пошуку десь мусять зайти гроші, та, і в кінці вийти в якийсь результат, там якийсь хороший сміттєпереробний завод, який вирішує якісь там ну, кілька складних проблем одночасно.
Ну, чесно, по сміттю в Україні я не знаю класних прикладів, так. Тобто це якесь дуже складне питання. Ну, ви знаєте, що в Італії, наприклад, сміття ще досі контролюється мафією, так, і я підозрюю, що в Україні, якщо ця тема є прибуткова, я впевнена, тут є дуже багато талановитих бізнесменів, які б могли взяти цю тему, побудувати. Так, тут довкола теж багато політики. Ну, ми знаємо, що було багато історій довкола Львова, там і там теж було багато політики, хто кому не дає робити і так далі. Але тут дуже важливо, щоб, знову ж таки, правильно це комунікувати громаді, і громаду якось залучати на підтримку не мера чи голови ОДА чи якогось іншого політика, а на підтримку рішення, того рішення, яке може бути ефективним і яке дасть всій громаді, всім містянам якусь користь. Так? Тому, ну, на жаль, я не знаю тут прикладів. Є дуже багато ініціатив. В менших містах це ще складніше робити, тому що тут питання також економічної вигоди, там вивозити це сміття, це набагато складніше в менших містах, тому що це затратно. От у Києві є дуже гарна ініціатива «Україна без сміття», так, сортувальна станція. Вона, до речі, дуже близько від місця, де я живу, там немає жодного запаху. І коли я приїхала збирати коробки для сортування, то я просто побачила, скільки там людей з маленькими дітками. Це теж дуже, дуже важливий момент. Змалечку привчати дітей до того правильного поводження зі сміттям. Так? Є іноземні компанії, такі як компанія Veolia, які знають усі рішення, як це має бути, в яких є досвід у інших країнах світу. Просто тут питання домовленості, скажімо, з місцевою владою для того, щоб запустити ці рішення. Так, вони коштовні, але можливо, краще заплатити більше зараз і забезпечити якесь хоч трохи краще майбутнє там нашим дітям і собі ж в тому числі, так, і там, не знаю, зекономити на чомусь іншому, там, так, або пояснити містянам, де вони теж доплачуватимуть невеликі гроші, тому що якщо це розбити на всіх жителів, то це не буде велика сума, так. Просто нам ще треба змінити усвідомлення того, що нам здається, що ця природа, вона, от ми прийшли, вона нам служить. Ми можемо викидати, що хочемо, виливати, що хочемо, забруднювати, але це трохи не так. Так? І вона також показує потім, як Ну, не хочу говорити про те, що природа там хоче нам помститися, так, але в принципі ми бачимо, що через деякі там природні катастрофи, потім, де вже там причетна рука людей, ми бачимо, яка природа може бути неконтрольована і ненадійна. Так? Тому ми не маємо права всі ці ресурси виснажувати, так? Тому що ми не живемо тільки це одне життя, так? А після нас будуть ще якісь люди, ну, тобто ця природа, вона мала ще прослужити довше. Так, тому тут дуже важливо бути відповідальним, я б сказала так.
«Україна після карантину» – це спільний проект «Української правди», Центру журналістики Київської школи економіки, громадської та аналітичної платформи Vox Ukraine за підтримки посольства США в Україні. Вся інформація про проект та підписка на розсилку зі всіма оновленнями на сайті aftercovid19.in.ua. Одна із тих проблем, про які ви на початку казали, як одну із найважливіших, да? Так би це от, ну, побутова така досить проблема, але в той же час і критична для, ну, як і міст, так і держави, в принципі, для економік, це, ну, транспортна інфраструктура. Та? От, того, що в мене багато знайомих під час карантину, в яких є машини і в яких нема машин своїх, та? Тобто пересіли на якісь велосипеди, правда, покупували собі якісь ці моноколеса, вже, ну, багато хто там якісь ноги побив, але от поступово там вчиться їздити. Та? Як ви думаєте, в майбутньому, от, якщо зараз подивитися на ці тенденції, та? Громадський транспорт переможе, чи індивідуальний транспорт? І індивідуальний транспорт, якби автомобільний, чи от якісь такі маленькі рішення, типу велосипеда, там, мопеда, чи якогось самоката?
Ну, дивіться, вже є багато міст і країн, які поставили собі певні цілі, наприклад, воно, просто воно все пов'язане в такій екосистемі. Якщо ціль зменшити кількість викидів СО2, для того вони що роблять? Вони популяризують там велосипедний транспорт, наприклад. Так, я писала там про те, що, наприклад, у Парижі вони виділили там 20 мільйонів євро не лише для інфраструктури, для того, щоб люди могли купувати велосипеди. Вони ще зробили такі міські станції ремонту, і за ці кошти вони також вирішили навчити людей їздити на велосипедах, так, тому що не всі вміють. І мені здається, що якщо у Києві, а вже з'являються велосипедні доріжки, їх з'явиться більше, буде все там прямо ідеально, не всі пересядуть, або той відсоток, який буде згоден пересісти, буде доволі невеликий. Чому так? Тому що це, по-перше, пов'язано з рельєфом міста, воно реально досить горбисте. І якщо ви їдете на зустріч в піджаку там і в сорочці, що реально, так, я знаю дуже багато дипломатів, які працюють, там, наприклад, делегація Європейського Союзу у Києві, так, і вони їздять велосипедом, але, ну, очевидно, що це буде доволі важко, так, доїхати в гарному презентабельному вигляді. Тобто, перше, це географія. Друге, це теж ментальність людей все-таки в Україні переважає те, що я крутий, якщо я на авто. І я крутий, якщо я можу під'їхати прямо там до місця, де у мене зустріч. І, ну, на жаль, це якісь такі культурні, не знаю, екзистенційні моменти, які, з якими нам треба працювати. В Сполучених Штатах Америки в них за час карантину там на понад 120% виросла закупівля велосипедів, тобто люди почали пересідати. З цим набагато легше в малих містах, навіть українських, тому що, ну, по-перше, це культурно там в селах і в маленьких містечках люди їздили на велосипеді. Це дешево, це легко, це швидко. Там навіть не потрібна інфраструктура, так, тому що вони звикли. Ну, тобто вона би потрібна, так, але люди
плюс
вже звикли,
менше,
плюс менший трафік, так. Ну і тут питання також повітря. Якщо я їду по велосипедній смузі, але переді мною їдуть купа автівок, маршруток, з яких іде просто чорний дим, ну, мені треба їхати в респіраторі також, так. І це от теперішня реальність. Я думаю, що це певна тенденція, але відсоток в українських містах, особливо великих, буде не такий значимий, який би нам хотілося. Інше питання, яке дуже важливе, це законодавство, тому що ті міста, про які я говорю, і в Амстердамі, і в Осло, і в цьому ж Копенгагені, там є певні цілі, які ставить собі міська і державна влада, вони роблять різні там преференції, вони роблять знижки навіть на закупівлю велосипедів. В Італії запропонували знижку до 50% для закупівлі велосипедів. у містах до 50 тисяч населення, тому що там був дуже сильно відчувся коронавірус. Так,
а щоб людей з громадського
транспорту. Так, з громадського транспорту. В Україні громадський транспорт теж треба модернізувати. Класно, що ми зараз почали робити те, що люблять українська влада, робити безконтактний платіж. Насправді це дуже важливо з точки зору там навіть санітарних норм також, коли не передається гроші по всій маршрутці чи по тому всьому тролейбусу. Але дуже важливо, щоб було правильне кондиціонування, над чим зараз новий транспорт, який приходить, який закуповують, він такий, але ну, в старому взагалі немає чим дихати, плюс всі завжди скаржаться там закрите, відкрите, так, ну, важко досягти консенсусу. От, і, ну, громадський транспорт – це взагалі дуже важливий такий, дуже важлива сфера, яку треба переосмислити, можливо, повністю десь змінити. Я, поки їхала до вас, я слухала теж таке дослідження про те, як будуть змінюватися міста, і про транспорт була така штука про автоматичні, вони це називають like autopod. Це як такі кабінки замість таких великих поїздів, скажімо, як в метро або в електричках, будуть такі кабінки по двоє людей, що це буде набагато швидше. Вони теж будуть електричні, так, і в принципі одна або дві людини там заскакують і їдуть. Це забезпечує це соціальне дистанціювання, так, це швидкість, це пунктуальність, тобто є дуже різні.
Це, ну, якби наземний транспорт.
Наземний, так. І плюс в Берліні вони роблять, ви питали, чи буде індивідуальний транспорт, авто чи велосипеди. От в Берліні дуже багато розбудовується інфраструктура, вони роблять окремі смуги для велосипедів. Це те, чого ми могли би повчитися. Але це смуги, які відділені не просто оранжевими стовпцями, так, а якоюсь зеленню, деревами, або зроблені так звані, вони це називають супер-хайвей, вони на вищому рівні, тобто авто їздить по дорозі, а тут якби умовно це такий міст, естакада, по яких їздять велосипеди. Таким чином, взагалі, кількарівнева дорога, яка розмежовує власників авто і власників велосипедів.
Ну, у нас зараз в Києві там ремонт, я так розумію, вибори близько, тому якби дуже центральні вулиці так дуже динамічно ремонтуються, та, і на кожній новій відремонтованій вулиці шматочок велосипедної доріжки, які не пересікаються між собою. Та. Якісь в Україні є такі приклади міст, знову ж таки, де от цей кейс реально був на рівні міської там політики продуманий і впроваджений?
Ну, якогось ідеального місця немає, так, тому що інфраструктура все одно стара, і перебудувати її з нуля дуже важко. Але одні з успішних в цьому напрямку – це Львів. Зокрема, вони дуже багато інвестують в це, але не тільки. Ну, тобто там інша система, там дуже багато є консультацій з молоддю, з людьми з різних неурядових організацій, які займаються питаннями велоінфраструктури, які можуть дати пораду меру, мери прислухаються. Там взагалі така напрацьована взаємодія дуже хороша з молоддю. Вони розробили стратегію розвитку транспорту 2030, так, і про велотранспорт досить багато є нововведень. Крім того, там склад працівників у міській раді доволі молодий. Є дуже багато людей, які працюють в різних департаментах, які приїжджають на велосипедах, і там навіть є парковка, так, прямо біля ратуші. Тому тут така особливість, що місто там, воно, центр є доволі невеликий, так, деякі вулиці поперекривали, намагаються зробити інфраструктуру, але я б назвала це феноменом того, що там є дуже великий рівень залученості місцевої громади, зокрема молоді, які вже багато років ці питання контролюють, стимулюють. Все починалося з якихось громадських слухань, куди залучали їх, так, а зараз ну, багато хто з тих людей там працює в міській раді, так, і це, в принципі, гарний кейс.
Коли я читаю якісь там західні футурологічні якісь розвідки про те, як зміниться світ. Та? Тобто там дуже великий акцент, ну, всі, кого доводилось читати, роблять на перетворення в медицині, якби прихід штучного інтелекту. Та? Тобто додатки, які там постійно моніторять твою температуру, там якісь вбиральні в аеропортах, які типу одразу збирають біологічні дані і там попереджають про можливих інфікованих чи ще якихось. Контекст, в якому всі ці розмови ведуться, такий, що чи не опинилися ми зараз через цю пандемію, чи не стане в нас, скажімо, як колись теракти 11 вересня в Штатах, коли після них спецслужби отримали новий якісний стрибок в рівні контролю за життям громадян. Та? От, чи от не стане ця пандемія і прихід до таких, здавалося, позитивних якби речей і якихось додатків, там девайсів і тому подібних штук, чи не поставить вона нас на грань такого типу якогось, не знаю, біологічної диктатури там, чи чогось такого?
Ну, насправді, я б навіть не ставила це питання в майбутньому, чи не настане. Я думаю, в деяких країнах воно вже настало. Так? Тобто, коли ми говоримо про Китай, де про демократію там, говорити важко, так? Ми знаємо вже купу моментів, коли, наприклад, на виході з житлових комплексів стояли охоронці, не дозволяли там людям виходити, перевіряли їхню температуру, але потім уряд звернувся до різних технологічних компаній, щоб допомогти їм вдосконалити якийсь процес контролю заради ж позитивної мети, так, зменшення поширення вірусу. Але, наприклад, вони залучили цей електронний гаманець Alipay, який є сестринською компанією Alibaba. І коли людина підходила там до метро, хотіла сісти в метро, то їй треба було завантажити цей додаток, відсканувати, і тоді їй присвоївся так званий кольоровий код – зелений, жовтий або червоний. З червоним, відповідно, якщо був ризик там, або висока температура, людина зайти не могла, з зеленим і жовтим могла. І це стосувалося не тільки транспорту, а також там торгових центрів. І вже є інформація, яку прилюднив New York Times, про те, що ці дані зливалися, зокрема, поліції, так, тут дуже важко контролювати, але багато людей зараз говорять про те, що ці рішення, які вживаються тимчасово заради начебто благої мети, так, вони можуть бути довгостроковою, і може бути якась цензура і так далі. І якщо температура, є просто дослідження про те, що температура, це теж може бути емоція, так? Тобто, і якщо завдяки цим всім додаткам можна контролювати, чи зростає температура в людей, якщо вони дивляться спіч там або передвиборчу кампанію у Україні, так? І якщо в них, наприклад, тепло – це також збільшення агресивності, так, то якось можна розуміти, що ця людина не любить цього кандидата, і от як можна погано використовувати ці дані. Тому тут, насправді, мені здається, з цим треба бути доволі обережним, але відверто кожного разу, теж недавно ми про це говорили, кожного разу, коли ми відкриваємо якийсь веб-сайт і там є кукіс, і їх треба прийняти, нам би треба було задуматись, чи приймати це, чи не приймати. Я особисто використовую додатки, там, наприклад, для ранжування моїх витрат, так, і я не знаю теж, куди ці дані там можуть піти, чи не можуть піти. Технології, теж в цьому відео, яке я сьогодні дивилася і слухала, говориться про те, що, наприклад, ви прибігаєте з пробіжки, вже автоматична кухня, там, коли ви просто клікнули в себе на телефоні, що ви зараз будете через 15 хвилин, вам готується сніданок, але про ваше здоров'я є стільки багато даних, що, наприклад, вам буде там такий-то відсоток лактози у вашому сніданку, так? І воно все буде контрольоване автоматично різними девайсами. Це вже реальність, насправді. І в дослідженні Harvard Business Review є те, що ці медики, які вчилися через робити операцію через віртуальну реальність, якість операції в 230 разів краща, ніж ті, які там за традиційними методами там навчалися. Так? І, тобто це можна говорити про якісь і революційно круті речі, так, що медицина стає кращою, але все-таки все, що стосується персональних даних, тут, мабуть, треба бути обережними, і уряди мали би робити якісь заходи і законодавство, яке максимально буде їх захищати, ці дані.
Ну і на сам кінець про цікаве. Ви в статті описували про сферу розваг, яка трансформується і перейде в такі в віртуальну реальність. Тобто матриця, яку я дивився там в дитинстві під телевізором і думав, вау, це типу неможливо, що ці процеси дуже пришвидшаться і якби це може стати реальністю. Та? Чи якісь є проекти, чи вже реалізовані речі, чи якісь, які мають бути реалізовані ближчим часом, які вас найбільше вразили от із таких, із трансформації сфери розваг і послуг таких?
Ну, знаєте, я фанат, наприклад, футболу, але не в... Я не слідкую за футболом там прямо всі ігри, але я обожнюю футбол на стадіоні, так? Угу. Тому що мені подобається цей дух, ці враження, це якийсь накал. Так само я люблю, коли є концерти, на яких заповнений там весь стадіон, і там один з таких найбільш вражаючих, на якому я була, це концерт Адель у Лондоні, де було 90 тисяч відвідувачів, і це було круто там, так? Але зараз уявити, що я піду на концерт на ту ж Адель, просто сидячи вдома, мені дуже важко, так? Хоча індустрія така вже розвивається, і вже є віртуальні тури, де людям дають, тому що недостатньо просто створити онлайн-концерт, так? Треба дати відчути, пережити якусь емоцію. Людям дають можливість комунікувати з виконавцями, можливо, обирати пісні, можливо, виграти якийсь приз там за теж якесь підспівування і так далі. Це вже є. І в Штатах це розробляється. Мені буде дуже сумно, якщо ми перейдемо тільки в такий формат. Але мені здається, що для технологій тут буде дуже важливо, і це вже, ну, якби 3D, колись це було вау, так, але тепер людям буде дуже важливо дати відчути десь, можливо, смак, десь, можливо, запах, там, десь якусь емоцію. І, ну, я дуже сподіваюся, що ці зміни до нас прийдуть якомога повільніше, так як якісь рішення в медицині дуже важливо, щоб вони були в Україні, так, тому що ми хочемо рятувати життя людей, так само в розвагах хочеться сповільнити для того, щоб все-таки цей людська взаємодія була трохи довше присутня. І десь теж жартівливо з'явилися фото, коли у Лондоні закінчився карантин, дозволили відкрити бари, так, просто виносили п'яних людей, які, ну, їм просто набридло віртуальне життя, так, і захотілося відірватися. Тому цей аспект людського життя ще залишається. До речі, теж я читала про те, що будуть, вже розробляються додатки, які по тембру голосу зможуть передбачити, чи ви десь на грані депресії, чи ні. Так? Тобто, і це теж дуже, дуже важливо і як і для розваг, так і для медицини. Мені дуже хочеться, щоб розвивалися музеї, які будуть нам говорити ще про якісь доробки, не буде лише суцільний там VR, але я розумію, що такі моменти зараз, ну, в цьому зацікавлені технологічні компанії, вони будуть розробляти всі ці інновації, так? Ми вже будемо обирати, наскільки ми хочемо споживати це, чому нам буде подобатись традиційне мистецтво і традиційні розваги, тому...
Ну, я сподіваюся, що майбутнє буде більше вас тішити, ніж засмучувати. Ми зможемо, бо я, правда, теж адепт такого стояння один на один там з картиною чи споглядання скульптури, яку можна обійти реально, тобто, а не віртуально. Да? Я сподіваюся, що ми з вами теж матимемо чим зайнятися в майбутньому. Там? Дякую вам за те, що ви приїхали, за розмову, і мені здається, було дуже цікаво.
Дякую вам.
Це був подкаст «Україна після карантину». Щоб нічого не пропустити, заходьте на сайт AfterCovid19 in UA та підписуйтесь на розсилку зі всіма оновленнями. До наступного випуску!